Korrupsiyonetir. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroq olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. Korrupsiyometr verilişi işinə başlayır. Studiyada mən olacağım qarşıdakı saatdə Ülviyyə Əsədzadə. Bizim efirdə korrupsiyometr verilişidir. Yollara ayrılan, büdcədən yollara ayrılan vəsaitin necə xərclənməsini müzakirə edəcəyik. Və son 7 ildə Azərbaycanda təkcə büdcədən, dövlət büdcəsindən yolların yol layihələrinə 5 milyard manata qədər vəsait xərclənib. Amma Azadlıq Radiosunun araşdırmaları, gələn şikayətlər bu pulların səmərəli xərclənməsini şübhə altına alır. Təkcə 2008-ci ildə Əl-Cəzirə telekanalı Azərbaycanda araşdırma aparmışdı. Məlum olmuşdu ki, Azərbaycan eyni göstəricilərlə yolu 1 kilometrin çəkilişinə 23 milyon manat pul xərcləmişdi. Amma Dünya Bankı eyni göstəricilərlə yolu 1.5 milyona çəkmişdi. Rəsmilər bildirdilər ki, pulun bir hissəsi layihə nəticəsində deməli, yerdə bu əhaliyə kompensasiya verilməsi üçün xərclənir. Amma Əl-Cəzirə kanalı ortalığa çıxarmışdı ki, büdcə sənədləri rəsmilərin dediklərini təsdiqləmir. Başqa məsələlər də var, başqa faktlar da var. Qarşıdakı bir saatda hələlik bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Siz də bizə qoşulun. 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı göndərin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da sizin fikirlərinizi gözləyirik. Və 436-7741-ə zəng eləyin və telefon nömrənizi qoyun ki, prodüserimiz sizi efirə bağlaya bilsin. Verilişimizin ikinci hissəsində saat 6-dan 7-yə qədər də biz bənzər mövzunu müzakirə edəcəyik. Yenə də korrupsiyaya bağlıdır. Azərbaycan, məlum olub ki, Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə 400 milyon manat vəsait xərcləyir. Məsələ burasındadır ki, Serbiyanın xərclədiyi vəsait bundan təqribən 40 dəfə çoxdur, Ukraynanın xərclədiyi vəsait isə bundan 20 dəfə çoxdur. Necə olur ki, belə baş verir bu hadisələr? Bax, bunu da biz saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonranın ikinci hissəsində müzakirə eləyəcəyik. Eyni əlaqə telefonları ilə və əlaqə vəsitələri ilə bizə qoşula bilərsiniz. Hələlik isə biz keçək birinci mövzumuza, yol tikinti layihələri ilə bağlı dövlət büdcəsindən xərcləmələrə. Studiyada qonaqlarımız var. Zöhrab İsmail, Milli Büdcə Qrupunun nümayəndəsi, o cümlədən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri. Xoş gəlmiş Zöhrab bəy.
Xoş gördük.
Və iqtisadçı ekspert, keçmiş deməli deputat Nazim Məmmədov. Sizə salamlayırıq, xoş gəlmisiniz. Gəlin əvvəlcə mövzumuzun anonsunu eşitdik. Gəlin əvvəlcə küçələrdən gələn səsə qulaq asaq. Həmkarım Gülər küçədə sorğu keçirib görək vətəndaşlar bu 5 milyardın müqabilində Azərbaycanda yolların vəziyyətindən razılarmı? Son 7 ildir ki, davam edir bu layihələr. Görək vətəndaşlar bu inkişafı, bu ayırmaların müqabilində yaxşılaşmanı müşahidə edirlərmi? Dinləyə sorğunu.
Bu son 7 ildə 5 milyard manata qədər pul xərclənib yolların tikintisinə, körpünün tikisinə. Yəni bu görünən işin nəticəsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni bunların xərclənib, bunlar deməklə lap 100 milyon xərcləndi. 100 milyard xərcləndi. Hər xərcləsində də fərqli şey. Başdan sonra da ilaxlı körpülər də deyil, dağıntı da var. Hər şeylər.
Yolun mərkəzləri çox gözəldir. Ancaq o elə yer var ki, mərkəzdən çıxırsan, o kələkötür yerləri çıxırsan, onlar remont olunur. Buralardan razıyıq. Ancaq o kələkötür yerləri biraz daha hamarlasana daha xəşəkdir. Çünki bu peridok oralarda davam getirir.
Bir də ara küsələr, demək olar ki, ara küsələr yox. Yox səviyyəsindir.
Ara yollar, yenə də ara yollar pisdir. Amma elə bilə o traslar hamısı qəşəkdir.
Görünən işlərdə yol iriz nə gündədir ki, yol iriz hamısı yaman gündədir. Bu pul hara xərclənib, nətər xərclənib, o bilinmir. Ufaqçı bu yol göz qabağındadır. Gəssinlər, görsünlər, baxsınlar ki, yollar nə gündədir, nə vəziyyətdədir.
Körpülər, hə. Körpülərdən razıyam, başqa yerə
yox. Valla bu belə ki, sürdür, burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə zoru ilə deyirsək, Nalevo, 30% qalır, Napravo. Ha. Bunlar ne bu pullar da gelir ciblere. O ne? Onu çatır düzeltme olmaz. Gelir bize bir 20-30 milyon rakip. Ondan o uygun gelir. Yarısı gelir oraya, yarısı da şehirlere, yollara.
Ara yollarımız düzelmiyor. Yani şey, esas yollarımız maşallah yakışılır sağda bizim. Çok güzeldir. Bu ara yollar girsen çukurlar, yanmalar, oraya bakan yoktur. İcra etmedi oraya bak.
Həmkarım Gülərin keçirdiyi sorğu idi bu. Zöhrə bəy, sizdən başlayaq. Milli büdcə qrupunun mövqeyi nədən ibarətdir? Bu yol layihələrinə, xərcləmələrinə bağlı nə dərəcədə şəffafdır bu layihələr, bu xərcləmələr?
Milli büdcə qrupunun yəni müxtəlif illərdə həm dövlət büdcəsinin icrasından bağlı, həm də yəni növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsinə verdiyi rəylərdə investisiya xərclərinə ilə bağlı öz münasibətini bildirib və ilk növbədə deməli bu xərclərin bu layihələrin planlaşdırılmasından bağlı tövsiyəsini verib ki, bu layihələr deməli ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır, çox belə yəni dərin araşdırmalar nəticəsində ehtiyaclar müəyyən olunmalıdır və bu layihələr planlaşdırılarkən məhz ehtiyaclara söykənməlidir. Eyni zamanda burada səmərəllik amili önə çəkilməlidir. Yəni, harada buna ehtiyac var, harada bu öz faydasını verəcək, o cümlədən yol infrastruktur layihələri. Sözsüz ki, həmçinin bu layihələrin şəffaflıq məsələsi, tenderlərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi, qanuna uyğun keçirilməsi. Bax, bunu problem kimi qeyd edib həmişə Milli Büdcə Qrupu və bu problemlərin həlli üçün də hökumətə tövsiyələrini verib.
Daha spesifik desək, məsələn, ehtiyaclarla bağlı desək, ehtiyacı olmayan yerdə yol üçün vəsait ayrıldığı hallar hansılardır? Varmı belə şey?
Belə layihələr həddindən artıq çoxdur. Hı-hı. Məsələn, bunlardan tutaq ki, məsələn, Bakı şəhərinin bir çox ərazilərində yol ötürücülərini qeyd eləmək olar. Hı-hı. Məsələn, mən birini qeyd eləmək istəyirəm, hansı ki, bəlkə də bu rekord vuracaq bu ayrılan məbləğinə görə. Bu gənclikdə tikiləcək yol ötürücüsü kompleksidir. 305 milyon manat pul ayrılıb 2010-cu ildə və 2011-ci ildə bu gənclik metrosunun ətrafında. Yəni, bu iki il ərzində də görülən iş kiçik bir deməli, tunel qazılıb, sonra bu keçmiş İnqilab küçəsi Həsən Əliyev prospektində bir qədər tunel qazılıb və ora bir ildən çoxdur, elə bərbat vəziyyətdədir və gənclik qələbə meydanı adlanır. O gənclik dairəsi də hasara alınıb, orada nəsə belə elə görürsən ki, ciddi bir iş də getmir, nəsə qazırlar və s. Amma 300 milyon artıq sərf olunub. Yəni, birincisi, ümumiyyətlə, sual meydana çıxır ki, burada belə bir körpüyə, keçid kompleksinə ehtiyac varmı? Məsələn, tutaq ki, indi biz hər işıqforda bir körpü tikəsi deyilik ki, yəni bu işıqforları tənzimləmək olar ki, bunun hansı bu başqa ölkələrdə də məsələn çoxlu işıqforlar var. Hər işıqforda bir, hər dairədə bir körpü tikmək və hərəsinə də 300 milyon xərcləmək Bakı şəhərində bir yalan olmasın, bir 50 dənə dairə var. 300 milyona vuranda neft pulları getdi artıq ancaq dairələrə. Bu, məsələn, mən hesab edirəm ki, bu cür layihələri həyata keçirərkən həmin o ehtiyaclar öyrənilmir və burada məlum deyil hansı prinsiplə tikilir. Birincisi, ehtiyaclar öyrənilmir. O, biri tərəfdən də elə bir ki, bu hər yol ötürücüsünə bir şəhərin qurulması üçün lazım olan xərclər. Məsələn, 300 milyon vəsait mən hesab edirəm ki, Mingəçevir kimi, Şəşi kimi, Şirvan kimi şəhərlərin bütün infrastruktur problemini həll edə bilər. Hansı ki, biz həmin şəhərlərin infrastruktur üçün bir maddə olsun xərcləmirik, orada nə bilim, bir-iki dənə hasar tikirik, 3-4 dənə binanı ağardırıq, saraldırıq, yaşılladırıq. Ancaq Bakı şəhərinin bir dənə meydanına 2 ilin içində 300 milyon pul xərcləyirik. Hələ ortada da bir şey yoxdur. Çox güman ki, 2012-ci ildə də ora pul ayrılacaq və mən qorxuram ki, məsələn, yarım milyarda çatsın. Bax, bu və belə layihələr, yəni mən misal kimi qeyd elədim və belə layihələr həddindən artıq çoxdur.
Bu bu icranı, məsələn, bu yol dediniz ki, ötürücülər məsələsi, yol bunun icraçısı Nəqliyyat Nazirliyi deyil mi?
Bunun deməli layihənin sifarişçisi Nəqliyyat Nazirliyidir və Nəqliyyat Nazirliyinin də belə deyək, əsas sifarişçidir, ancaq onun da Azəryol Servis MMC-si var və birbaşa sifarişçi Azəryol Servis şirkətidir. Ancaq burada inşa işlərini başqa bir şirkət, yəni özəl bir şirkət həyata keçirir.
Nəzim əm, sizə qaydacaq parlament təcrübənizdən də ümumən, yəni sizin fikriniz öyrənəcək. Hələ telefon xəttində buyurun, buyurun, deyin.
Telefon xəttində gözləyən yoldaş zəhmət çəkir. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib yol işçilərinin bayramını təbrik edirəm. Bir-iki gün bundan qabaq onların bayramı olub. Və o məsələyə qısaca qayıtmaq istəyirəm ki, istənilən layihənin təbii ki, belə demək, əsaslandırılması lazımdır. Güman edirəm ki, bunlar da əsaslandırılır. Hər halda gənclik meydanına qayıdaq, görünən tərəf, deyək ki, indi Zöhrəb bəy qeyd etdi. Ancaq bu fikirlərlə tam razılaşmaq olmaz, çünki biz hələ bilmirik onun yerin altında nə qədər, nə tikilir. Bu layihə təbii ki,
yerin altında metro var.
Yerin altında keçidlər filanlar. Bir də ki, yol belə məsələdir də, yolda sıxlığı müəyyən eləmək üçün yolları hansı qruplara bölürlər, bunu nəqliyyatçılar bilir. Yəni, ayrı-ayrı qruplara bölünür və o sıxlığı müəyyən etmək, orada deyək ki, hansı dairədə yol ötürücüləri tikmək vacib olduğunu, təbii ki, o müəyyən kateqoriyalara cavab verməlidir. Güman edirəm ki, bu dairə də o kateqoriyalara cavab verir və o məqsədlə də orada indi 305 milyon çoxdur, azdır, bunu müqayisəli biz müqayisə edə bilərik, hazır olanda. Ancaq bir şeylə mən tam razılaşıram ki, əksər keçidlərdə, əksər deyək ki, yol ötürücülərində belə dəbdəbəli materiallardan istifadə edilməsi, bunu doğru saymıram.
Dəbdəbəli nədir ki, yəni?
Dəbdəbəli deyək ki, qranitdən istifadə olunur.
Kafel vurulur.
Bu, həm istifadə düzgün deyil. Aha. Həm deyək ki, bu, ola bilər ki, bu dövlət xərclərini artırır. Və bu da səmərəsiz bir layihələrə çevrilməyi haqqında fikir formalaşdırır.
Çoxdur bu qranitdən olanlar.
Əlbəttə, hamısı.
Son vaxtlar buna daha çox üstünlük verilir. Düzdür, burada kifayət qədər əsaslandırmaq olar ki, bunun ömrü uzundur və yaxud amortizasiya xərcləri az olur və yaxud digər məsələlərlə. Ancaq mən şəxsən o fikirdəyəm ki, sadə olmuş olsa, dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi, yəni əksər ölkələrində olduğu kimi, Türkiyənin təcrübəsini götürək, xarici qonaqlar gəlib bu məsələləri gördükdə, yəni bu istifadə olunan materialları əllərini başlarına tuturlar ki, bu pul niyə belə izahəvi xərclənir? Yəni bu xərclərlə bağlı bizim fikrimiz üst-üstə düşür.
Bu qranit elə məsələlər ya da belə dəbdəbəli məsələ fərq çox eləyər o pulda. Mən anlamaq istəyirəm ki, o dəbdəbənin vurduğu...
Yo, məncə, yəni həmin o xərcləri şişirdilmək üçün bu... Bu cür materiallardan
çox üzr istəyirəm. Bu tikinti quruculuq işləri elədir ki, maksimum çalışmaq lazımdır ki, ölkədə olan, yəni o sırf o tikinti materiallarından istifadə olunsun. Hər halda xaricdən gələn materiallar, deyək Kitaydan, Çindən olsun və yaxud Ukraynadan olsun və yaxud başqa Avropa ölkələrindən bizim bəzən bu işləri görən şirkətlər əsasən buna üstünlük verirlər. Birincisi, xarici ölkənin öz iqtisadiyyatına xidmət etmiş oluruq. Bizim vəsaitlər orada onların materiallarını aldıqda, təbii ki, pul ölkədən gedir və istehsal öz ölkəmizdə azalır. Ona görə bu tikinti işlərində maksimum çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanda istehsal olunan tikinti materiallarından istifadə olunsun. Hı-hı. Yerli istehsaldan istifadə olunsun. Azərbaycan
korrupsiya dəsində bax o xaricdən bu tikinti materialları gətirərkən baş verir.
Hər halda telefonda gözləyən yoldaşı da qoşun, çünki onun ruhunu da pozmamış olaq.
Çox sağ olun. Mövzumuzu, söhbətimizi davam eləyək, çalışaq, yenə də əlaqə saxlayaq. Siz dediniz ki, Zöhrəb bəy, siz dediniz ki, korrupsiya halı baş verir xaricdən gətirilən mallarla. Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz, bu deməli bu elə bil padratçı şirkətlər məhz yəni, əgər ölkə daxilində mal materialı alarsa burdan alarsa o vəsaitləri burada istifadə eləməlidir. Hı-hı. Və burada da istər istəməz bu hesabdan hesaba keçir. Ən azı
qiymətləri yoxlamaq imkanları var.
Bəli, qiymətləri yoxlamaq imkanları var və eyni zamanda da istər istəməz vergiyə
cəlb olunur.
Cəlb olunur. Heç olmasa məsələn tutaq ki, həmin vəsaitlərin 18% ƏDV olaraq deməli büdcəyə cəlb olunur. Ancaq xaricə köçürlərkən burada həm qiymətləri kontrol eləmək olmur, o bir tərəfdən orada vasitəçi şirkətlər olur. Yəni qeyri-şəffaf olur. Bu daha elə bir proses olur ki, heç bunu vergi orqanları da görmür. Yəni onlar da yəni görə bilmir o xaricdə baş verən prosesləri. Bax bu baxımdan mən onu qeyd elədim. O biri tərəfdən də çox məsələn baha gəlib çıxır o materiallar. Və anlamaq da olmaz. Yəni
yox, o burada konkret nəqliyyat xərcləri də təqribən 20% maya dəyərində oturur. Pülü üstünə gəl gömrük xərcləridir. Bir aşağı yuxarı ölkələrdən asılı olaraq 18%-dən 35%-ə. Bu deməli bu gələn materiallar əgər Azərbaycanda alınmış olsaydı, birinci öz iqtisadiyyatımıza stimul vermiş olaraq, təbii ki öz işçilərimiz işləyərdi, öz şirkətlərimizdən o materialları almış olardıq. Düzdür, elə materiallar ola bilər ki, onlar Azərbaycanda istehsal olunmur. Ancaq tikinti ilə bağlı mən güman edirəm ki, 100% materiallar Azərbaycandan tapmaq olar. Yəni əsas materiallar.
Aydındır.
Ona görə o qranitə zada ehtiyac yoxdur.
Həm də bilirsiniz, Nazim bəy, əgər mən fikirləşirəm ki, o vəsaitlər məhz belə deyək, yəni tenderlər şəffaf olsa, rəqabət orada təmin olunsa, elə bəzi məhsulların istehsalını burada iş adamları özləri təşkil eləyə bilərlər. Aydın. Yəni, burada belə deyək, administrativ üsuldan yox, elə bazar mexanizmləri özü yardımçı ola bilər.
Aydındır. Çox sağ olun. Bircə cümlə ilə deyərdiniz. İndi, məsələn, rəqəm vermək olarmı ki, hazırda nə qədər yol layihəsi həyata keçirilir?
Bunun məncə 100-dən çox layihə var və mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Siz qeyd elədiniz 5 milyard manat. Mən onun üstünə 1 milyard manat da əlavə eləmək istəyirəm. Və bu 1 milyarddan da birazdan daha çox əlavə eləməli olacaq. Bu nədir? Biz nəinki dövlət büdcəsindən vəsait xərcləyirik, eyni zamanda xarici beynəlxalq maliyyə qurumlarından və beynəlxalq səviyyəli banklar var ki, onlardan da vəsait cəlb eləyirik. Artıq Azərbaycanın deməli xarici borçları təxminən 5 milyard dollara yaxınlaşır və onların içində də yenə ən böyük payı nəqliyyat layihələri təşkil eləyir. 29% həmin xarici borçlarımızın deməli tərkibində nəqliyyat layihələrinə cəlb olunmuş vəsaitlərdir. Və bu da artıq 6 milyarddan da çox vəsait eləyir nəqliyyat sektoruna. Və çox maraqlıdır ki, sözsüz ki, mən fikirləşirəm ki, Bakıdan Gürcüstanın sərhədinə, o cümlədən Ələtdən Astarıya, Bakıdan Rusiya sərhədinə bu yolların yenidən qurulması vacibdir.
Təbii ki, iki zolaqlı olmalıdır, iki tərəfli gediş-gəliş olmalıdır.
Dörd zolaqlı yollar olmalıdır və s. Ancaq burada da, məsələn, biz görürük ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, məsələn, kreditinlə çəkilən yol tutaq ki, 120 milyona başa gəlir, 120 milyon dollara başa gəlir. Amma sabah hökumət onun analoji bir yolu planlaşdıranda 3 dəfə, 5 dəfə ondan baha planlaşdırır.
Gəlin, istəyirsiniz, yəni söhbətimizə qayıdaraq, Namiq Həsənov olmalı telefon xəttində Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Namiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bağışlayım, sizi çox gözlətdik telefonda. Sizin imkanınız oldu ki, bu müzakirələri eşitməyə. Deməli, mən bir şey soruşum sizdən. Dünya Bankı, daha doğrusu Əl-Cəzirə telekanalı 2008-ci ildə demişdi ki, Azərbaycan eyni göstəricilərlə, eyni yəni zolaqlı, sayda zolaqlı, eyni keyfiyyətdə yolu çəkir, 1 kilometrini çəkir Azərbaycan 23 milyon manata. Dünya Bankı isə eyni yolu çəkir, deməli, 1 milyon yarım manata, 1,5 milyard manata. Və Nəqliyyat Nazirliyi bu məsələni üzərindən yüngülcə keçdi və bunu sadəcə olaraq təkzib elədi. O vaxtdan bəri bu hadisə olmuşdu 2008-ci ildə, indi də 2012-ci ildə. Hələ də bu mövzular hallanır. Və siz nəyin zəhmətiniz? Niyə bu baş verir?
Ona görə baş verir ki, çox yanlış informasiyalar ötürülür. İstər müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən, istərsə də bəzi ekspertlər tərəfindən. Məsələ nədədir? Yəni, bizim tərəfimizdən indiyə qədər həyata keçirilən layihələrin heç biri, yəni, bir manat da kənara xərclənməyib. Söhbət nədən gedir? Yəni, son illər ərzində Azərbaycanda 6000 kilometrdən artıq yol təmir olunub və 150 il ərzində Azərbaycanda tikilməyən 160-a yaxın körpü istifadəyə verilib. Söhbət indi mən bu qiymət məsələsinə gələcəm, niyə belə alınır? Yəni, 2011-ci ildə biz avtomobil yollarının saxlanmasına ayrılmış vəsait də daxil olmaqla ümumilikdə 1 milyard 608,3 milyon manatlıq iş həcmi yerinə yetirmişik. Siz təsəvvür edin bu müddət ərzində, yəni söhbət 2011-ci ildən gəlir, 668 kilometr yol keçdik. O cümlədən onların 198 kilometrdən artıq respublika əhəmiyyətli, 421,5 kilometr yerli əhəmiyyətli və Bakı şəhərində 48,5 kilometr yol təmir.
Bax, bunları...
İndi mən rayonları saymıram. İndi siz qiymət məsələsini deyirsiniz.
Necə olur ki, bir yola Azərbaycan 1,5 milyard xərcləyir, Azərbaycan 23 milyard xərcləyir, amma Dünya Bankı 1,5 milyard.
O kökündən yanlış məlumatdır. Söhbət nədən gedir? Burada yolun tikintisindən əlavə yol kənarında olan obyektlərə xərclənmiş pul da götürülür. Ona görə o qiymət baha başa gəlir. Biz 2004-cü ildən bura təxminən avtomobil yollarının təhkim və mühafizə zolağında 7000-ə yaxın obyekti inventarlaşdırmışıq və onların ödəniş məsələləri var. Siz təsəvvür edin, hələ bir 60-a yaxında məhkəmə işimiz var və 85 milyon manata yaxın hələ o insanlara pul ödənməyib. Yəni bu obyektlərə xərclənən pulu da o yol hesablayırlar. Ona görə bu yolun 1 kilometri belə başa gəlir. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycandan qat-qat dəfələrlə belə deyək də, maya dəyəri yüksək olan yollar Rusiyada da çəkilir, İsrailda da çəkilir, Amerikada da çəkilir. Onda heç bu rəqəmi, yəni necə deyim, heç müzakirə eləməyə dəyir. Yəni, bir də ki, yolun texniki dərəcəsi var. İndi birinci texniki dərəcəli yolla, əlbəttə, sonuncu, üçüncü, dördüncü texniki dərəcəli yola eyni vəsait xərclənmir.
Amma, yəni, göstəricilər eyni idi. O, Əl-Cəzirənin araşdırmasında göstəricilər eyni idi. Namiq bəy, bizim hələ qarşıda yarım saatimiz var. Zöhrəb İsmail, Azad İqtisadiyyat Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri bizim studiyamızdadır. Həm də Zöhrəb bəy sizinlə razı deyil, mən burada görürəm. Buyurun, Zöhrəb bəyin fikrini eşidək, zəhmət olmasın.
Yox, razı deyil deyəndə mən sadəcə... Yəni, təklif eləyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi hansısa bir yolun həmişə vəsait ayrılanda məlumat versin ki, bunun nə qədəri yolun çəkilməsinə xərclənəcək, nə qədəri Namiq bəyin dediyi kimi həmin o yolun kənarında olan obyektlərin, torpaqların alınmasına sərf olur.
Məlumat vermir mi ki?
Sözsüz vermir və bu həmişə, bax, bu qeyri-şəffaf olur.
Harada verməlidir məlumatı? Harada yazmalıdır?
Birincisi, əlbəttə, hesabat olmalıdır. O, bir tərəfdən, məsələn, hansısa bir yol layihəsinə başlayanda bir, deməli, onun bir təqdimatı olmalıdır. Yaxşı olar ki, bir təqdimatı olsun və orada qeyd olunmalıdır ki, bax, məsələn, mən indi bilmirəm ki, mən hələ biraz fəal vətəndaşam. Mən bilmirəm ki, bax, bu gənclik dairəsindəki bu yol ötürücüsünə ümumiyyətlə nə qədər vəsait xərclənir?
Nə qədər vəsait xərclənir, Namiq müəllim? Gənclik
xərclənəcək.
Mən sizə bir şey deyim. Yəni, indiyə qədər bizim bütün bu açılan yol qovşaqları, tunellərlə bağlı hər dəfə cənab prezidentin iştirakı ilə bunları açmışıq və hər dəfə açılış mərasimində də o məlumatlar yazılı stendlərə vurulub qoyulub ora və hər birinin də dəyəri ayrıca göstərilib. İndi kənsi dairəsindəki o qələbə meydanı deyək də oradakı ilə bağlı məndə konkret rəqəm yoxdur, amma lazımdırsa mən onu açıq verəm. Biz bu rəqəmləri niyə açıqlamırıq? Ona görə açıqlamırıq ki, layihə başlayır, layihə sona yetənə qədər bu rəqəm kifayət qədər dəyişir.
Bu maraqlı yəni, məqamdır məncə. Layihələrin qiymətinin dəyişməsi.
Niyə görə maraqlı məqamdır? Bax, misal üçün, Xutor dairəsində biz iş görürük. Siz təsəvvür edirsiniz, orada biz təkcə 36 kilometr uzunluğunda kommunikasiya xətlərinin dəyişilməsinə həyata keçirmişik. Yəni bu əvvəldən bilinmirdi. Yerin altında o qədər kommunikasiya xətləri olur ki, o sonradan əlavə xərclərə daxil edilir. Ona görə də müxtəlif prosesə çıxır. Bəzən elə olur ki, 5 milyonluq layihə sonda gəlir 10 milyona çıxır. Həm mal material bahalaşır bu 1 il 2 il ərzində, yəni layihənin icra müddəti ərzində. Həm də ki, digər problemlər ortaya çıxır. Ya indi hansısa obyekt sonradan plana düşür, ixtara düşür. Ya,
amma o dərəcədə yəni, inflyasiya varmı ki, o dərəcədə bahalaşsın?
Yox, inflyasiyadan getmir. Xaricdən gətirilən mallar var. Yəni dünya bazarında mal material ehtiyatlarının qiymətlərinin qalxması var. Mən hər iki ekspertə böyük hörmətim var, iqtisadçılara. Yəni onlar oradan da həmçə düzgün fikirlər söyləyir. Bu baxımdan bu məsələ də var. Amma layihə tamam olandan sonra, yəni bizim indiyə qədər tamamlanmış layihələrin hər biri ilə bağlı şəxsən o məlumatları biz təqdim eləyə bilərik. Amma mən 2011-ci ildə xərclənən pulları qəpiyinə qədər dedim. Yəni 1 milyard 608,3 milyon manatlıq iş yerinə yetirilib. Bütün o avtomobil yolların saxlanmasına ayrılmış xərclər daxil olmaqla.
Çox sağ olun.
Yəni, bunlar ümumi rəqəm var da indi xırda-xırda o detallar artıq mütəxəssislər lazım. Əgər lazımsa biz verə bilərik.
Bir çox minnətdar olarıq. Bir çox minnətdar olaraq ki sizdən o rəqəmləri al. Naim müəllim bir məsələ siz burada iki maraqlı məqam oldu. Birini Nazim müəllim bayaq demişdi ki, yaxşı olar ki o vəsaitdə tikinti materialları Azərbaycan yerli istehsal olsun. Çünki bu zaman maya dəyəri ucuz başa gəlir.
Tamamilə haqlıdır.
Bu birinci məqam. İkinci məqam layihənin qiymətinin dəyişməsi məsələsidir. Mən istəyirəm layihənin qiymətinin dəyişməsi məsələsini başlayaq, zəhmət olmasa etiraz eləmirsə. Deməli, 2009-cu ildə mən bir reportaj hazırlamışdım. Nəqliyyat Nazirliyinin yaxınlığında körpünün yanındakı avtomobil yollarının tikintisi, deməli, təmirinə 19 milyon manat büdcədən pul xərcləmişdi. Sonradan məlum olmuşdu ki, Azərsunun bu xəbəri, Azərsu qərara gəlib ki, həmin yolların kanalizasiya xətləri yaddan çıxıb və təzən kanalizasiya xətti çəkmək lazımdır. O yolu sökmüşdülər və yenidən həmin ərazidən kanalizasiya xətti çəkmişdi və təzədən ola yenə də olmuş deməli asfaltlamışlar ərazini və layihənin maya dəyəri şişmişdi kommunikasiya xətlərini dəyişdikləri üçün və layihənin maya dəyəri şişmişdi. İndi sonra sizdən soruşmaq istəyirəm. Belə hallar nə dərəcədə baş verir ki, yəni sonradan yada düşür ki, kanalizasiya yaddan çıxıb.
Bilirsiniz,
yox, sonradan yada düşmür. Bilirsiniz, yenə deyirəm, müəyyən məsələlər var ki, doğrudan da əvvəl indi o nüans nəzərə alınır, burada xətlər keçir. Amma orada yer qazılandan sonra, qazıntı işləri başlanandan sonra o qədər problemlər çıxır ki, yəni müəyyən o xətlərin köhnəlməsindən tutmuş, oradakı o yol yatağının dağılmasına təsir edən müxtəlif amillərlə bağlı. Əsas məsələ odur ki, yəni burada maliyyədən söhbət gedirsə, siz əvvəl qeyd elədiniz ki, 19 milyona başa gəlmişdi, sonra filan qədər oldu. Yəni o filan qədəri biz deyirik. Demirik ki, biz ora nə qədər, demirik də, yəni biz açıq-aşka verir ki, bu qədər xərclənib. Yəni, nəyə də xərclənib? Bunlar da var. Məsələ birisi nədədir? Məsələ ondadır ki, biz daha yaxşı olardı ki, yanaşaq ki, bu avtomobil yolları niyə dağılır? Yəni, bu cari xərclənmələr də buna gedir. Bax, biz yolu çəkirik, oxa düşən kütlədən artıq o avtonəqliyyat vasitələri var, iri qabarikli, o ağır tonlajlı maşınlar. Gəlir o yolu dağıdır. Heç kim də bunun vecini almır. Ona görə də bu hüquqi şəxslər, vəzifəli şəxslər və fiziki şəxslərlə bağlı bu inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklər edildi və cərimələrin məbləği qaldırıldı və Respublikanın 9 ərazisində də biz tərəzilər quraşdırmışıq ki, həmin tərəzilər vasitəsilə avtomobil yollarının içərisində olan kütlə öz ölçülsün və hər oxa düşən kütlədən artıqsa bu məsələ tənzimlənsin və ancaq asfalt örtüyünə hesablanmış yük qədər asfalta bağlısın. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin, Nəqliyyat Nazirliyi bu istiqamətdə işləri aparır və bu işlərlə bağlı biz məsələni kifayət qədər gücləndirəcəyik ki, avtomobil yolları dağılmasın. Təsəvvür edin, mən əgər 50 kilo belimə yük götürə bilirəmsə, mənim belimə 100 kilogram yük yerləşdə, mənim dizim çökməlidir. Avtomobil yolları da ona görə dağılır.
Aydındır fikriniz.
Buyurun
Zöhrəb İsmail.
Bircə yəni bir
iki cümlə mən deyim, iki cümlə.
Aha, buyurun Ahmet Bey. Buyurun.
Yəni Mən çox xahiş edirəm, qoy efir vasitəsini, bax, ekspertlər də bilsinlər ki, keyfiyyətsiz yol anlayışı yoxdur. Bu yol çəkiləndə bunu qiymətləndirmə komissiyası var, bunu qəbul edən komissiya var. Bu, buna imza atan insanlar var, məsuliyyət daşıyırlar. Sadəcə olaraq 25 kiloluq, yenə deyirəm, o yolun üstünə 50 kilo yük qoyanda təbii ki, o öz dəyərini itirməlidir və o dağılmalıdır.
Nazim əm, Zöhrət bəy, yoxdur keyfiyyətsiz yolunlar.
Yox, o maşınlar hardan gəlir?
O maşınlar ölkə daxilində milli daşıyıcılar var. O xaricdən gələnləri hələ qoyuram bir qırağa. Daş karxanalarından çıxırlar, daş daşıyırlar. Müxtəlif insanlar özünə ev tikdirir və onlar da tutaq ki, KAMAZ markalı maşın oxa düşən kütlə 9 ton çox vurur 27 ton. Yəni 900 dənə mişar daşını yükləyir, bu 27 ton eləyir. 3 dəfə yük artıq olur və yayda asfalt örtüyü də yumşalır, qışda da qar örtüyü dağılır. Yəni bu mümkündür orada. Hərəkət eləmək. Ona görə də biz çalışırıq ki, bu cür yüklənməsin avto nəqliyyat vasitələri və digər hərəkət iştirakçılarına mane olmasın. Sonra da deyirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi yol keyfiyyətsiz.
Aydındır. Nazim bəy, razısınız mı bu fikirlə?
Hərənin öz arqumenti var. Sadəcə olaraq mən bir şey deyim. Biz də yollardan istifadə edirik, maşınlarla küçələrdən gedirik. Bu son hava şəraitinin pisləşməsindən sonra müxtəlif yerlərdə problemlər yaranmışdı. Mən xatirimdədir bir toya gedirdim. Ara küçələrlə getməyə məcbur oldum. Elə o magistral küçələr də pis vəziyyətdə. Düzdür, burada birbaşa Nəqliyyat Nazirliyini günahlandırmaq düzgün deyil. Sadəcə Bakı şəhərində yolların istismarı ilə bağlı və yaxud yolların tikintisi ilə bağlı bilirsiniz, Bakı şəhər icra hakimiyyəti də məşğul olur. Məndə belə bir təsəvvür yarandı. Mən cip maşınından gedirdik. Mənə belə bir təsəvvür yarandı ki, hələ bunu sosial şəbəkədə də yazmışdım ki, elə bil Bakının küçələrində tank döyüşləri olub. Yəni, küçələrdə doğrudan da bu küçələrə baxanda, bir ara küçələrə girəndə, hətta deyək ki, Heydər Əliyev prospektinin ikinci, yəni əsas küçə yox, əsas orta yol yox. Yanlardan olan yollar da indi də pis durumdadır. Düzdür, burada indi bəhanə gətirə bilərlər ki, hava düzəlsin, sonra biz onu təmir edəcəyik. Ancaq bu tərəfdən biz baxırıq, Balaxanı yolunu getmişdim. Mən Balaxanaya bir hüzur yerinə gedəndə gördüm orada yağış yağır, yağmurdu, çaladı. Oranı asfaltlayırlar. Yəni o küçənin bir hissəsini güya asfaltlamaq fikirləri var. Sadəcə olaraq burada bir məsələ var da, biz nə qədər danışsaq da, nə qədər kimsə haqq qazandırmaq istəsək isə hansı nazirliyi, hamı insanların gözü görür, hamı müqayisə etməyi çox gözəl bacarır. Azərbaycanda bir xroniki bir xəstəlik mövcuddur. Yəni bu dövlət qurumlarının arasında əlaqələrin olmaması ilə bağlı. Yəni biz bunu Milli Məclisdə olarkən də demişdik. Deyək ki, hardasa bir yol işi görülürsə, təbii ki, əlaqələndirmək lazımdır ki, onu oradan keçən kommunikasiyaları da bilmək lazımdır. Deyək, Azərsu olsun və yaxud telefon stansiyası olsun və yaxud başqa qurumlarla bunu razılaşdırılırdı əslində. Ancaq onu icra edən insanlar tez tələsik tenderi keçirmək, pulu deyək mənimsəmək və yaxud xaricə köçürmək bu işlərlə məşğul olurlar. Əslində, istər Bakı şəhərin o keçirdiyi işlər olsun, əksəriyyəti Bakı şəhərin, yenə də Nəqliyyat Naziri biraz yaxşıdır ki, elan edir, tenderlər keçirilir, satın almalar haqqında qanuna uyğun olaraq bunlar hüquqi nöqtəyi nəzərdən alınır. Ancaq Bakı şəhərinin gördüyü işlər, deyək ki, Bakı şəhərinə cənab prezident tərəfindən siz görürsünüz də, elə vaxt olur 20 milyon, elə vaxt olur 10 milyon, elə vaxt olur 30 milyon və s. ayrılır yolların bərpasına, tikintisinə. Siz onun birinin tenderini görmüsünüzmü və yaxud eşitmişsinizmi? Əslində, küçəni bağlayırlar bir tərəfində, o insanların gediş-gəlişinə də maneçilik törədirlər. Eyni zamanda bunu bizim hörmətli deputatlarımız da bir neçə dəfə Milli Məclisə səsləndiriblər.
Ayrı
deputatlar ki, yəni bu Bakı şəhərində bir-iki küçədən başqa küçə yoxdurmu? Yəni bu sistem ümumiyyətcə, bu yola münasibət sistemi, deyək icra hakimiyyətindən yerli strukturların, bələdiyyələrin, deyək o bölgüləri, yəni vəzifə bölgüləri dəqiqləşdirilməlidir, tenderləri, bələdiyyələr udmalıdır yeri gəldikcə. Yəni bunu cənab prezident də tövsiyə eləmişdi. Bakı kəndlərinin yollarının, deyək ki, Bakı ətrafı qəsəbələrinin və ümumiyyətcə infrastrukturun yeniləşməsi ilə bağlı dövlət proqramına daha çox belə qurumların dəvət edilsin ki, kollegial qərarlar qəbul olunsun. İnsanlar daha çox iştirakçı təmin olunsun. Nəinki fəal insan kimi Zöhrəb İsmail yox, fəal olmayan insanlar da bundan maraqlı olsun.
Aydındır. Sizin istəyirəm SMS-lərə keçəm Namiq bəyə sual.
Mən sadəcə bu 1 kilometr yolun tikintisindən bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni müxtəlif rəqəmlər var. Yəni, əgər yüksək keyfiyyətli birinci A kateqoriyalı yollardan gelirsə söhbət, burada məsələn tutaq ki, Çin bunu tikir 3 milyard, 2,9 milyon dollara kilometrini. Amerika tikir 6,5 milyon dollara. Məsələn, sonra
burada iki tərəfli 8 dolaqlıdan gedir söhbətdə. Ən azı da.
Bəli, bəli. Deməli, sonra deməli Polşa tikir 7 milyon dollara. Yəni burada bir də amma məsələn Almaniya tikir 12 milyon dollara.
Almaniya bir betonla zanda əlavə.
Almaniya sadəcə burada müddət məsələsi də var ki, hansının müddəti nə qədərdir. Ancaq məsələn Moskvanın bu dairəvi yolu var. O da tikilib 13 milyon dollar. Ancaq bu Moskvanın bu dairəvi yolu tikiləndən sonra bundan bağlı cinayət işi açılıb bir neçə il sonra. Və bu 90-cı illərin axırında bu tikilib bu yol. 2000-ci illərdə bununla bağlı cinayət işi açılıb və məlum olub ki, burada böyük korrupsiya halları olub və keyfiyyətsiz tikinti baş verir və bu yolu tikən şirkətin
çoxu da ermənilər durdu yolu
tikən. Və tikinti şirkətinin keçmiş direktoru deyir ki, yol üçün ayrılmış vəsaitlərin əgər 20% mənimsənilirsə, o yoldan əlinizi üzün. Yəni, əgər smeta dəyərində nəzərdə tutulan xərclərin 20% oğurlanırsa, o yol həmin keyfiyyəti verməyəcək. Bu, məsələn, Azərbaycanda düzdür, müxtəlif, indi, məsələn, biz aydınlaşdıra bilməyəcək ki, bu yola xərclənib və yaxud da ətrafda yolun altına düşən torpaqların ərazilər. Məsələn, indi bayraq meydanına bir yol çəkilir. 2 kilometr yol üçün 69 milyon manat vəsait ayrılıb. İndi orada
Bakı Ələt yolunun genişləndirilməsi çərçivəsində yoxsa
bu deməli Bakıdan hələ Bayıl Krasin meydanına çıxan yoldan gedir söhbət. Orada cəmi 2 kilometrin çəkilməsindən gedir söhbət. Elə bil ki söhbət gedir bu Azneftdən çıxandan sonra o keçmiş Cəmi təmir zavodu var idi. Onun yanından bayraq meydanına gələr. Cəmi 2 kilometr yoldur. 69 milyon manat bura deməli pul ayrılıbdır. Orada deməli kompensasiya alası insanlardan narazıdır.
Aydındır.
Ki onlar o elə bil onların məsələn bunu dövlət ehtiyacı kimi rəsmiləşdirməyiblər. Halbuki bu dövlət ehtiyacı olmalı idi. Çünki yol infrastrukturdur. Dövlət ehtiyacı kimi rəsmiləşdirilməyib. Deyirlər ki, budur. Eyni zamanda onun heç bir şəraitini nəzərə almırlar, təmirini nəzərə almırlar, bazar qiymətini nəzərə almırlar. Və burada aydın da deyir ki, indi bax bunun nə qədəri yolun tikintisinə sərf olunur.
O barədə biz danışmışdıq. Təbii ki, orada dövlət müəssisələrinin köçürülməsi, şəxsi mülklərin köçürülməsi, kommunikasiyaların çəkilməsi o layihə çərçivəsində baş verir. O demək deyil ki, yolun özünə deyək ki, 2 kilometrə 69 milyon manat xərclənir. Bu Nazirlər Kabinetinin verdiyi sərəncamda yanlışlıqdır. Yəni izah hissəsində ki, bu nə üçündür? Hansı məqsədlər? Yəni o layihə siz bilirsiniz, biz yolların açılışında iştirak etmişik. O cümlədən cənab prezident iştirak edildiyi layihələrdə. Mən dəfələrlə bunu qulağımla eşitmişəm, özüm də görmüşəm ki, yolu təhvil verən şirkətə yolun keyfiyyəti ilə bağlı ölkə başçının birbaşa predupreждениясы vardı. Belə deyək ki, əgər yol falan müddətə sıradan çıxsa, bu mənim təcrübəmdə olub, ona görə deyirəm, Gədəbəy-Şəmkir yolunun çəkilməsi ilə bağlı olan problem sonradan həmin şirkətin hesabına düzəldildi. Yəni, birinci 2 ayında yolun təqribən 30% sıradan çıxmışdı yol örtüyünün. Yəni, keyfiyyətsiz çəkildiyinə görə. Biz də bunu Milli Məclisdə səsləndirdik və təbii ki, müəyyən qurumlar, buna cavabdeh olan qurumlar hərəkətə keçdilər, oranı təmir elədilər. Yəni, o şirkətin öz hesabına, dövlət büdcəsinin hesabına yox. Ona görə podratçı şirketlerin üzerinde birinci müqavilə öhdəlikləri var. İkincisi də ictimai nəzarət daha güclü olmalıdır. Sizin vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının baskıları daha çox olmalıdır. Aha. Və bunu mən alqışlayıram ki, belə məsələlərə siz önəm verirsiniz.
Aha.
Yəni, deyək ki, yoxlayan şirkət, yoxlayan insan bir nəfərdirsə, əgər nəzarət edən yüzlərlə insan olsa, burada uğramağa yer qalmayacaq.
Aha, yəni, məncə maraqlı məqama gəldi. Bircə şey dəqiqləşdirim. Siz dediyiniz, Zöhrab bəy, o 2 kilometrlik yolun çəkinə, o işlə Azvirt məşğul olur.
Bəli, bəli.
Azvirt. Deməli, həmin o Azvirt yolun çəkilməsinə 1 kilometri bizim Azadlıq Radiosunun araşdırmasına görə təqribən 35 milyon manata başa gəlib. Həmin yolun çəkilməsinin 1 kilometri 35 milyon manata başa gəlib. Bayaq da dedim.
Və mənim üçün ümumiyyətlə maraqlıdır ki, Azvirt hardan gəlib?
Aha, bax,
haradan gəldi bu şeyin, bu layihənin deməli
padratçısı oldu. Zöhrab bəy, o məqama
qarşı yaxşı təcrübəli şirkətdir.
Əlbəttə, Azvirt
aeroport yolunda işləyib bizim dəyində
və kilometrə 30 milyondan çox pul məhz orada.
Bizə məncə biz mən bir məqam qeyd edirəm. Əlcə Azvirt şirkəti hansı ki 1 kilometrə 20 Dünya Bankından 20 dəfə artıq vəsait xərcləmişdi dövlət büdcəsindən və həmin o Bakı Ələt yolunda da 1 kilometri 35 milyon manata çəkir. Həmin şirkətin nəqliyyat naziri Ziya Məmmədova məxsus olduğu bildirilir Əlcəzirə telekanalının reportajında.
Şirkət?
Bəli, Azvirt şirkəti.
Yox, məncə Əlcəzirə səhv eləyir. Yəni mən
əvvəla Əlcəzirə bizim üçün yox, Əl-Qaida üçün bir etalon ola bilər. Əlcəzirənin araşdırması Quran ayəsi deyil ki.
Əlbəttə, biz sizin fikrinizi soruşuruq.
Səhv bir yanlış məlumat yayıblar. Özü ki, tək o yolla bağlı yox, Bakı beynəlxalq avtovağzalı.
Bəli, bəli, yadımdadır reportaj.
Yəni mənim o müsahibə yadımdadır və hətta onları mən burada qəbul da eləmişdim.
Aha, bəli.
Mənim dediklərimin tamam əksinə gəlib bir material hazırlamışlar. Ona görə də mən o mövzuya ümumiyyətlə toxunmaq istəmirəm, çünki tam bu absurd bir şeydir. Bunu qoyduq bir qırağa. Mən hər iki ekspertə böyük hörmətim var. Yəni çox təəssüf ki, mən indi orada otura bilmirəm, yəni yanınızda deyiləm. Mən gələ bilmədim sadəcə olaraq. Yəni heç vaxt mən efirlərdən imtina eləmirəm.
Bilirəm, mən sizə minnətdaram.
Belə əslində o suala Nazim müəllim bir qədər düzgün cavab verdi. Yəni niyə məhz Azvirt? Yəni Azərbaycanda bu sırada ən yaxşı yolları ilə Azvirt çəkir. Yəni o beynəlxalq hava limanına gedən yolu görürsüz.
Amma baha çəkir axı.
Bir heç bir layihədə iştirak gizli məqamlara söykənmir. Hamısı şərtləndirilir, şəffaflıq var, tenderlər var. Yəni lazımsa o sənədləri qaldırmaq lazımdır və mən çox istəyərdim ki, bu radionun efirindən, ümumiyyətlə digər kütləvi informasiya vasitələrindən də fikir səslənəndə, bir bişmiş fikir səslənəndə, çiy fikir səslənməsin. O dinləyiciləri çaşdırır o fikirlər.
Mən yenə də deyirəm,
35 yox, elə lazımsa 100 milyon da xərclənəcək yola. Söhbət o yolun tikintisindən getmir. Orada elə obyektlər var ki, bir obyektin qiyməti 2 milyondur. Yəni onu bu bazar qiymətlərindən hesablayıb o vətəndaşa ödəmək lazımdır axı. Bunun dədəsinin, babasının orada mülkü var. Onu qiymətləndirmək lazımdır.
Onu da ödəmirsiniz axı. Vətəndaş da narazı.
Yox, mən dedim, biz indiyə qədər nə var ödəmişik? Bizim cəmi indiyə qədər 60-a yaxın məhkəmə işimiz olub və o məhkəmə işlərində cəmi 85 milyon manatlıq iddia qaldırılıb və onun da 25 milyonu belə deyək ki, qəbul edilib və 7 milyon da ödənilib. Qalan da ödənilir. Bizim Nəqliyyat Nazirliyi olaraq bu prosesdə heç bir belə deyək ki, günahımız yoxdur. Ola bilsin ki, indi hansı icra hakimiyyəti orqanısa, hansı nə bilim digər təşkilatsa bu məsələni ləngidir. Amma burada sonda, yəni sona qədər gəlib çıxır.
Namiq bəy, mən indi bax bir dənə fakt deyəcəm sizə. Bax bu Bakı Ələt yolunun deməli Bakı Ələt yolunun yox, Ələt Astara yolunun Səliyan hissəsində yolun altına düşən həm də Dünya Bankının layihəsidir. Və burada bizim üç vətəndaşı müdafiə eləyirik. Hansı ki, onların torpaqları yolun layihəsinin altına düşüb. Və onları məhkəməyə verib Azəryol Servis. Və Azəryol Servis onların 1 hektar torpağına 1800 manat təklif eləyir. 1 hektar torpağına. Deməli,
mənim o faktdan xəbərim yoxdur, amma indi hər
halda bəli, bəli, və məhkəmə də bu dövlət ehtiyacıdır. Məhkəmə də götürübdür Azəryol Servisin bu iddialarını təmin eləyib. 1 hektar torpağa 1800 manat pul ödəyirsiniz və sonra deyirsiniz ki, bu vəsaitlərin çoxu Yəni Azərbaycanda sizcə elə bir yer varmı ki, bu vətəndaşlar da deyir ki, mən pul istəmirəm. Yolun qırağında da istəmirəm.
Mənim hektarımı verin.
Mənim hektarımı verin.
Onda vətəndaş haqlı.
Vətəndaşa deyirlər ki, yoxdur hektar. Hektar yoxdur. O bir tərəfdən də deyirlər ki, yox, bu yolun qiyməti budur. Qiyməti də kim müəyyən edir?
Məsələn, Azər Yol Servisi. Bizim elə o adını çəkdiyiniz hissə ki, var Ələt Astara istiqaməti. Yəni, bizim elə ən çox obyektlər də orada qeyd alınıb, 3000-dən çox obyekt inventarlaşdırılıb orada. Yəni, həm yaşayış, həm də qeyri-yaşayışdan söhbət gedir. Konkret siz dediyiniz faktı mən bilmirəm açığı. Onu mən öyrənərəm, araşdıraram.
Məhkəmə prosesi gedir hazırda.
Yox, başa düşün, mən dedim axı, 60-a yaxın
apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəməsində məhkəmə prosesi.
Mən qoy fikrimi deyim, yəni 60-a yaxın məhkəmə prosesi var. Yəni o da narazı vətəndaş ki, məhkəməyə verib də. Biz bunu danmırıq ki, rəqəm də deyir ki, bu qədər. 59 işdir, səhv eləmirəm ki, dəqiq. Yəni ki, məhkəmə işi var. Yəni, deməli, bu narazı insan var. Yəni, ona verilən kompensasiyanı istəməyən, azlığından şikayət edən, yaxud da ki, özünün torpaq sahəsini, ya evini istəyən var. Biz demirik, yoxdur. Sadəcə olaraq, biz məsələni başqa cür qoyduq. Bu kompensasiyanın verilməsi ayrı bir problemdir. O milyonlarla vəsait, tutaq ki, bir ekspert çıxır, deyir ki, bir kilometr yola, məsələn, 30 milyon xərcləyir.
Dünya Bankı deyir, Namiq bəy. Dünya Bankı ekspert.
Axı bunu araşdıran, olsun ki, Dünya Bankı deyir. Yenə deyirəm, Dünya Bankı çox şey deyir. Söhbət ondan getmir.
Bəs kimi inanaq? Müqayisə üçün bir etalon lazımdır mı?
Yox, inanmaqdan söhbət getmir. O informasiyanı deyir və jurnalist də götürür, yazır ki, bir kilometr yola 30 milyon xərclənir. Daha bunu açıqlamır ki, bir var 2 zolaqlı yol, bir var 12 zolaqlı
yox,
yol.
Yox, eyni zolaqlıdan gedir.
Namiq bəy, bax.
Xahiş edirəm, Namiq bəy, eyni zolaqlı yollardan gedir.
Bakı Quba yolu çəkilib də. Bax, bəli. Bunun kilometri, Bakı artıq təhvil verilib.
Bəli.
Yolun kənarına, obyektlərə nə qədər xərcləmişsiniz bilmirəm. Amma bax, Bakı Quba yolunun 1 kilometri bəli. Neçə başa gəlib bu Azərbaycana? Bunu biz bilməliyik, yoxsa yox?
Bax, mən yenə deyirəm, biz o vaxtı bu yol tikintisinə başlananda Çex Eksport Bankından alınan 100 milyonu da, sonra əlavə olunan 180 milyonu da, hamısını bizim internet saytımızı açıb baxa bilərsiniz. Orada var. Sadəcə indi ola bilər toplam şəkildə məndə yoxdur o rəqəmlər. Amma bunu biz hamısını pretrelizlər vasitəsilə
İstədiyiniz bax bir yolu deyin. Deyin ki, məsələn, aeroport yolunun özünə, məsələn, 1 kilometrə bu qədər xərc çəkilib və yaxud da Ələt yolu və yaxud da Astara yolu. Bircə dənə rəqəm deyin ki, Azərbaycanda 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir? Bunu biz bilək. Siz bunu demirsiniz, biz də məcburuq ki, ümumi vəsaiti bölək kilometr.
600 minə başa gəlir. Elə yollar 3 milyona başa gəlir.
Namiq bəy, zolaqlar üzrə biz bilirikmi? Mən məsələn, Dünya Bankı bilir ki, nə bilim, neçə zolaqlı yol neçəyədir. Biz bilirik onu. Standartımız var, harda neçəyə başa gəlir. Məsələn, dağlıq ərazilərdə neçəyədir. Hala cavabı alım, zəhmət olmaz. İndi sizə qayıdacağım. Namiq, biz bilirik neçə başa gəlir yolun bir kilometr. Məsələn, təsnifatlar var bizdə, eləmi standartlar.
Əlbəttə təsnifatlar var. Yəni,
neçəyədir məsələn?
Var, ikinci neçəyədir
ki olar?
Bu müxtəlif yerlərdə müxtəlif rəqəmdir. Misal üçün, aeroporta gedən yollar... Quba xınalıq yolunu eyniləşdirmək olmaz da. İndi bu dağlıq relif ərazilər var. Onun işin həcmi var. İşin həcminə görə müəyyənləşdirilir.
Düzən ərazilərdə.
Necə?
Yəni, düzən ərazilərdə, tutaq ki, Bakı, Kürdəmir yolu, məsəl üçün, bilmirəm, o necə gedir o yolun adı, zürəfəsi, dəyəcəməsi. Məsələn,
Hacıqabıl-Kürdəmir
olsun. Misal üçün, Hacıqabıl-Kürdəmir istiqamətində 85 kilometr yol idi. Orada mən hələ yadımda qalan məbləq ondan ibarət idi ki, birinci mərhələdə orada 41 milyon dolar bula ayrılmışdı. Yəni, yenə deyirəm, o...
Sonra nə oldu? Yəni, yekun necə əldi bəzi?
Necə?
Yekun, yəni, axırda nə qədər oldu layihənin qiyməti?
Yekun, indi mən elə bir şey deyəm, mənim əlim altında rəqəmlər yoxdur, səhv eləyərəm. Yəni, bircə manatın özünü səhv eləmək, artıq kiməsə bir əsas vermək deməkdir. Ona görə mən yekun rəqəmlər məndə yoxdur.
Amma deyirsiniz, standart var da.
Standartlar var, yəni, bilirsiniz, tək standartdan söhbət getmirik. Bu qədər dövlət qurumları burada əlaqəli, burada pul buraxılır, pul alınır, pul gəlir. Burada öz başına heç nə ola bilməz. Mən bu cür yanaşma sadəcə bir vətəndaşım ağırdır. Heç Namiq Həsənov deyiləm mən, Nəqliyyat Nazirliyində işləmirəm, bir vətəndaşım.
Bəl,
yəni yanaşma özü düzgün olmalıdır. Yanaşma səhvdir. Bu cür qoymaq olmaz məsələni. Yəni ola bilər yenə deyirəm, yola indi siz deyirsiz 2 kilometr yola 70 milyon. Bəlkə də hələ o 100 milyon olacaq.
Namiq, siz bizə rəqəm versəz, biz də aydın olar ki, məsəl üçün Hacıqabıl-Kürdəmir yolunun 1 kilometri neçəyədir?
Rəqəm lazımdır ki, sabahdan hansı yol maraqlandırır, mən sizə o rəqəmləri təqdim eləyə bilərəm.
Minnətdarım.
Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, rəqəmi təqdim eləyəndən sonra məsələni elə qoyurlar ki, Onda adam iş rəqəmini təhvil eləmək istəyirəm. Çünki yanlış təsəvvür yaradır.
Əsəbləşmə. Deməli, hər bir yolun tenderi keçirilən zaman o yolun başlanğıcında bir planşet asılır.
Yox, tender keçirilməndə məlum olmalıdır ki,
orada, bu yol orada məlum olur ki, bu yol 150 kilometrdir və yaxud 10 kilometrdir. Bunun ümumi dəyəri nə qədərdir və bu tenderi kim udub, hansı şirkət? Bu lövhələri siz görürsünüz.
Yox, bu nətər olur ki, akord şirkəti Gürcüstanda, Qazaxıstanda tenderi udanda məlum olur ki, o yol neçəyə baş verəcək. Bizdə məlum olmaz.
Fanami Bey yenə də demədi mənim
fikrim yoxdur. Çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Sadəcə bir şey deyək ki, bir şey.
Bir dəqiqə. Əgər mənim defrə qoşmuşsa, mən sizin fikrinizə hörmət edirəm. Mən hələ yadımda deyil ki, mən 9 ildir burada işləyirəm. Hər hansı bir yolun açılışında, yaxud da ki, onun təməl qoyma mərasimində, elə bir yer olmasın ki, o Nazim mənim dediyi kimi planşet qoyulmasın, orada fotoğrafçı şirkətinin adı yazılmasın, ümumi məbləğ yazılmasın, yaxud da ki, yolun uzunluğu yazılmasın, hamısında yazılıb, hətta ölkə başçısının iştirakı ilə. Bu mümkün olmayan bir şeydir. Bu sadəcə olaraq məsələ belə qoyulanda mən necə cavab
verəcəm? Namiq müəllimi siz əsəbləşdirdiniz, ona görə də o çaşdı.
Yox, mən əsəbləşmirəm. Sadəcə olaraq Azadlıq Radiosu çox doğrudan da obyektiv yanaşan bir radiodur məsələyə. Mən hərdən digər kütləvi informasiya vasitələrindən də oxuyuram, sadəcə əsəbləşirəm və kimsə doğrudan özünü ekspert kimi təqdim edəndə mənim əsəblərimə toxunur.
Namiq müəllim, yəni, deməli, bu sizin günahınız deyil, nə də bizim günahımız deyil.
Sadəcə əlbəttə.
Azərbaycanda insanların istənilən dövlət işində işləyən və yaxud investisiya layihələrində iştirak edilən insanların bir azca yerində ağlı olmalıdır və biraz tamahlarını az etməlidirlər. Bir layihədə minlərlə insan iştirak edir və bir layihə minlərlə insanın əlindən keçir. Burada fəaliyyətdən tutmuş layihənin rəhbərinə qədər. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, insanlar 200 manat maaş alan adam özünə 200 minlik maşın alır. Oğluna 100 minlik maşın alır. Dəbdəbəli evlərdə yaşayırlar. Gəlir deklarasiyaları təqdim edilmirlər cəmiyyətə. Və cəmiyyət də, jurnalistlər də bundan təbii ki, qıcıqlanırlar. Cəmiyyətə çatdırırlar. Bir sualın ətrafında biz nə qədər tərifləsək də, nə qədər onlara haqq qazandırsaq da, insanlar buna inanmırlar, dinləyicilər buna inanmırlar.
Yox, Nazim müəllim.
Ona görə bu insanların və mətbuat xidmətləri ona görə, Namiq müəllim, sizi deyim ki, mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri öz nazirlikləri haqqında, gördükləri iş haqqında cəmiyyətə məlumat verməlidirlər. Siz jurnalistlər onları rəsmi şəxslər kimi dəvət edirsiniz və rəsmi şəxslər də siz bilin ki, qanunla həmin qurumların rəhbərləri və ən aşağı onların müavinləri təsbit olunur bütün dünyada. Ona görə də
bu
disproporsiya pozulur. Siz mətbuat xidmətinin rəhbərinin üzərinə düşürsünüz jurnalistlər, cavab veriləcək şəxslər qalıb fotoğrafçı şirkətlərdə, sifariş verən şirkətlərdə, dövlət büdcəsinə nəzarət edən şəxslərdə. Bunlar hamısı qalıb kənarda, siz düşürsünüz bir mətbuat xidmətinin rəhbərinin üzərində.
Yəni, Ziya Məmmədov gəlsəydi, bugün mənim üçün ən xoşbəxt gün olardı.
Konkret şəxsdən getmir, Ziya Məmmədovdan getmir, başqasından getmir. Ümumiyyətcə, bizdə meyyarlar dəyişməlidir. Biz nə qədər ki, bu meyyarları dəyişməyəcək, bu şübhələr qalacaq, bu şübhələr də yerinə yetirilir.
Üzr istəyirəm, mən fikrimi deyim. Mən indi bilmirəm orada necə baş verir. Telefonda mən biraz qırıq-qırıq işləyirəm. Yəni, nazirliklərdə mətbuat xidməti varsa, deməli, bu mətbuata xidmət edən bir qurum kimi yaradılırsa bu.
Bəli.
Nazirin ora gəlməyə ehtiyac yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, siz deyirsiniz ki, bax, o 200 manat alan özünə villa alır.
Bizim bir neçə saniyədən sonra verilişimiz bitir. Mən çox üzr istəyirəm.
Mən onu deyim ki, heç kəs demir ki, bugün kimsə nəsə mənimsəmir, korrupsiya halı yoxdur. Bu var. Hətta bu yaxınlarda bizim bir qərb bölgəsi üzrə yolların rəhbərlərindən biri həbs olundu. Korrupsiya faktına görə biz təqdim elədik baş prokurorluğa, onu həbs edədilər. Doğrudan da yeyinti olmuşdu. Yəni, bu cür hallar aşkarlananda, bunun üçün hüquq mühafizə orqanları var.
Bəli, bəli.
Bu geçsin, aşkarlasın, kim günahkardır onu həbs edəsin, biz də bunu istəyirik.
Aydındır. Mən sizə minnətdaram. Hər üçünüzə, verilişimizə qoşulduğunuza görə təşəkkür eləyirəm sizə. Fikirlərinizə görə, vaxtınıza görə, dinləyicilərə də qulaq asdıqlarına görə. Verilişimizin qonaqları Nazim Məmmədov idi, keçmiş millət vəkili Zöhra İsmayıl, iqtisadçı ekspert və Namiq Həsənov, Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi. Verilişi isə mən apardım Ülviyə Əsədzadə. İndi xəbərlərə bağlanacağıq. İkinci saatımızda Eurovision'a 400 milyon manat ayırıb Azərbaycan. Bu, Ukraynanın ayırdığı vaxtı ilə Ukrayna qalib olandı. Ayırdığı vəsaitdən 20 dəfə çoxdur, Serbiyadan 40 dəfə çoxdur. Niyə bu belə baş verir? Biz ikinci saatımızda danışacağıq. Hələlik.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.